Kung may mga pasaning problema ang ating mga manggagawa, ay mayroon din namang suliranin ang sektor sa pagninegosyo. Mga problema ang kaakibat ang mga komplikadong sistema na siyang nagiging sagwil at balakid sa daloy ng wasto at tamang kalakaran.
Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance to businesses. Sa ganitong paraan, lamang natin mapupunuan ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga mamamayan.
Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Ayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide.
Pitong minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-12 sa buwan ng Hunyo ngayong 2011. Ayan, Happy Independence Day, maligayang araw ng kalayaan o kasarinlan sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, at syempre kasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Ayan, umpisahan natin kay Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven.
Ayun.
113 years ago.
Yun.
Dineklara ni Presidente Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Yan, kumusta ka?
Ito, okay lang.
Marami tayong guest niyon.
Malayang malaya. Okay.
At sa wakas, i-discuss natin ang trial ni Jose Rizal.
Uh-huh. Okay, so antabayanan hunin niyo yan. Pero pababatiin muna natin ang dalawa pa sa ating kasama, si Attorney Noel Ponzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Miss Ben. May ganun pa rin, ano? maligayang araw ng kasarinlan sa inyong lahat. Pero may discussion tayo kanina kung ano ba talaga yung araw ng kasarinlan.
Oo nga eh. Kanina pa lang doon sa kwarto, parang nagtatanungan na kami ni Attorney Noel, ano ba talaga ang araw talaga ng kalayaan natin? Yung kay Aguinaldo o yung after World War II?
Sabihin na lang natin na pag yun ang ating araw ng kasarinlan ay hindi tayo 100 years.
Ayun na nga. Hindi tayo nakaabot ng 100 taon, di ba?
Wala tayong centennial.
Oo.
Di ba? Okay.
So, mamaya pag-uusapan natin yan, may guest tayo ngayon. Papakilala natin mamaya, pero nandito muna si Attorney Boyet Del Prado.
Maligayang araw ng kalayaan sa lahat, doon sa mga estudyante. Ito na yung huling araw ng hindi nila. Ito na yung huling araw na malaya sila. Pasokan na bukas.
Oo nga, ano? Bigla mo naman tinakot eh.
Cool na cool, back to school na sila.
Oo nga naman.
Sama na ugali mo, Tori Moyet.
Okay, bago mo dun sa aming talakayan ngayong gabi at dun sa aming panauhin, medyo padadaanin muna natin ang isang ulat mula sa Malacanang, kaugnay pa rin ang selebrasyon ng ating Araw ng Kalayaan. Mula sa Malacanang, nasa linya natin si Melanie Valdos. Melanie?
Yes, Ben. Happy Independence Day. Ganun din sa iyong mga guests ngayong gabi. Ngayon, nandito pa rin tayo sa salo-salong handog ng Pangulong Aquino sa mga beneficiaries ng DSWD, DepEd at DOH. Kanina, umikot ang Pangulong Aquino sa mga mesa dito at kinamayan halos lahat ng bisitang naririto sa Kalayaan Grounds. Kinamayan ng Pangulo at sa ngayon, kapulong ng Pangulong Aquino, si Communications Group Secretary Ricky Carandang, PCOO Head, Secretary Sunny Coloma, at si DSWD Secretary Dinky Suliman. Hindi natin alam kung magkakaroon ng talumpati ang Pangulo ngayong gabi, pero pag meron, papasok tayo agad kasamang Ben. So, okay. Ngayon tuloy-tuloy pa rin yung programa dito sa Kalayaan Hall, Malacanang. At habang kumakain yung ating mga bisita naririto, hinaharana naman tayo ng Moonstar ETF Band dito sa Kalayaan Hall. Mula po na rin tayo dito sa Malacanang Kalayaan Grounds kasama si Jess Batistong at John Maranan at si Fred Nase, Melanie Valdos, Bayan Patrol 22 para sa PBS Radio ng Bayan. Konektado ka.
Okay, maraming salamat Melanie mula dyan sa Malacanang at balik po tayo dito sa studio. Kasama pa rin natin dito si Attorney Marvin, si Attorney Noel at si Attorney Boyet.
Miss Ben, pakilala ko sa iyo yung ating panauhin ngayong gabi.
Oo, naku, umaatik ka buong ano to, usapan dito ngayon.
Kaya ako
ano?
Po siya naging kaibigan kasi yung email niya Rizalist@gmail.com.
Nabalitaan ko nga Nabalita na, i-chismis na agad niya sa
tawag,
akin.
Ang tawag ko po sa kanya, ang Dean ng Philippine Social Networks, si Dean Jorge Bocobo.
Ayun. Okay.
Good evening.
Yan. Good evening, sir. Magandang gabi po, sir.
Ako, informal lang ito. Informal ninyo.
Sobrang informal.
Maraming salamat, Marv. Sa imbitasyon mo. Matagal na niyang nabigayan. Tsaka napakagandang panahon ngayon.
Oo nga po. Naging maganda rin yung celebration natin, ano?
Yes. Mm-hmm. Ang dami kasi mga events nangyayari ngayon mm-hmm. around the Rizal sesquicentennial. Mm-hmm. Kagaling ko lang sa Fort Santiago last week. Kasama ko yung mga ibang taong nandun na My Rizal 150.
Uh-huh.
Saka others na continuation yun this year. Kasi mm-hmm. June 19 is the start of the sesquicentennial.
Mm-hmm. So, totoo ba na talagang simula talagang fan na fan ka talaga? Talagang sinusundan mo lahat ng mga istorya?
Then, naunahan ko lang lahat ng tao dun sa magandang email na yon.
Talagang lahat ng mga pangyayari noon sa buhay ni Rizal, talagang sinundan mo.
Well, ang katotohanan nito, ang lolo ko naman talaga yung original na gumamit ng pangalan na yon. Yung name na Rizalist
uh-huh.
was his pen name. Nung binuo niya ang English translations mm-hmm. ng Nolly and Philly
mm-hmm.
in the year 1956.
Aha. Uh-huh. Para po doon sir sa mga nakikinig sa atin ano, pakisabi natin sino po yung ating lolo na yan.
Si Jorge Cleofas Bocobo.
Yun.
Dating presidente ng UP yon
mm-hmm.
at siyang pinakaunang para sa mga abogado,
Oh.
the first Filipino dean of the UP College of Law.
Mm-hmm.
So, yun ang higante sa amin. He's the giant. Uh-huh. And nandito ngayon yung langgam.
Sobrang ang giant yung Bocobo Hall.
Pero ito na sasabihin ko lang no. Si Dean Bocobo, siya po, ito yung katabi kong Dean Bocobo.
Oy, para doon sa mga nakikinig attorney Marvin, Dean ba talaga si Dean Jorge Bocobo?
Yung pangalan.
Hindi, yan ang pangalan na ipinataw sa akin bilang kakargahin ko buong buhay ko. Nung pinanganak ako.
Pero meron ho bang istorya bakit may Dean?
Dahil Dean si
Well, actually, marami nagsasabi na dahil sa lolo ko nga, who mm-hmm. was the dean of the College of Law.
Uh-huh.
But
sa UP.
Nung pinanganak ako, hindi na siya, wala na siya sa UP, mm-hmm. retirado na siya, writer na siya. Ang katunayan nito, yung nanay ko kasi was a very hip chick. 50s, eh, gustong-gusto niya sila James Dean.
Ah, okay.
Sana, no, pala. Sana pala nilagyan ng James. Ano?
James Dean.
Ayun, so sa James Dean pala yun, di pala doon sa pagiging Dean. Ayun.
Kinabit na yung Jorge.
Ayun.
Nang lolo.
Eh. Okay.
Sinasabi ko kanina, si Dean Jorge Bocobo, yung katabi kong Dean. Siya po, eh, may sulat na column way back in 2003-2004 at si Knight ng Court ng Supreme Court of the Philippines.
Oh.
Yan po isa sa mga dahilan kung bakit na illegal yung COMELEC bidding sa computerization program.
Ah, ganun ba? Ah, ganun ba?
Kwento mo naman konti, sir. Paano ba nangyari
doon? Paano nangyari doon, sir?
That's the... That case is on the automated counting machines ni Abalos at the time. So, but that was a case na kinwestiyon yung...
Sir, din, lapit lang po ng konti sa microphone.
Okay, sir.
Yan. Okay po.
Okay. It was a case na that was cited also in the impeachment case against Ombudsman Gutierrez.
Opo.
Because ito po yung kaso na kung saan inutos ng Supreme Court na hanapin kung sino yung criminal dahil merong krimen na talagang nakikita lumabas dyan sa automated counting machines na yon, ACMs nung panahon na yon, the year 2000. So, hindi, meron lang akong sinulat sa Inquirer noon. Tapos, naging footnote dun sa decision. Nakalimutan ko na yun, nabanggit ni Marv about that.
Mm-hmm.
But that's about the extent of my legal accomplishments. It's a footnote.
Ayun.
Naalala ko
kasi.
Hindi, kasi parang, ang naalala ko dun, yung coding daw sa bandang dulo, nagkakamali na. Pag-crush yung project. Parang...
Gumawa ako ng argumento noon na... Kasi nung panahon na yun, pinag-uusapan kung dapat ituloy yung automated counting machines program na yun. Yung argumento noon was that dahil inamin nung mga gumagawa na hindi pa nila natatapos yung software nung panahon na yun, marami nagsasabi ako na, sumali na ako sinasabi na malamang wala nang oras na tapusin yung gusto nyong gawin. Kung tatlong buwan na lang, hindi pa nyo tinatapos yung mismong code. Diba? Subalit, hanggang ngayon, ako sumusuporta ako dun sa konsepto na kailangan automated ang ating elections. At that time, back in 2000, against ako dun sa nangyari na yun. But of course, now, I'm very supportive of the automated election process.
So, yung pala yun. Yung pala yung story nun.
Yan. Yung po yun. Siya po ang mas abogado pa sa abogado.
Hindi naman.
Kasi sinasite siya.
Hindi naman.
Supreme Court. Okay. Sige, babalikan natin si Sir Dean dito, no, Jorge Bocobo. Mamaya pag-uusapan natin kasi yung tungkol sa kalayaan naging kaso ni Dr. Jose Rizal, no. Pero si Attorney Noel dito, meron tayong isa pang guest para sa gabi ito.
Papakilala pa ng isang guest natin, isa sa pinakamasipag na asik ng ating Department of Education.
Uy.
At inaasahan natin na magiging mainstay na rin sa Bayan at Batas si Attorney Tony Umali ng Department of Education.
Aba.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng inyong tagapakinig. Salamat po at ako inaimbitahan po ngayon ninyo.
Attorney Boyet, ano ba ang ipapaliwanag ni ASEC Umali tungkol sa K+12 ba? Ano ba?
Actually, maraming programa ang Department of Education. Isa lang yung K+12.
Okay.
Pero nandito rin siya ngayon upang pag-usapan din si ang ating pambansang bayani,
okay,
Dr. Jose Rizal.
Aha. Okay, so
na okay, Miss Ben, 0939-569-7287 po ang itetext nyo. Kung gusto nyong sumali sa aming question and answer portion, ulitin ko yung number, 0939-569-7287. Magkakamit po kayo ng Jose Rizal Coffee Mug for texter number 5, and texter number 10 will win Connoisseur Red Wine from
Yan.
Golden Wines.
Na ipatitikim sa amin ni Attorney Marvin.
Next week. Kasi okay. Hindi pa birthday ngayon, next week pa birthday.
Ah, sige. So, Attorney Boyet. Sino ba Attorney Marvin?
Okay, ngayon, pag-usapan natin ang kaso ni Jose Rizal. Ano bang title nito? Wala siyang title. Oh.
Malamang ano, King versus... the King versus
kasi yung,
the Crown.
Binasa po namin yung transcription ni Retana. as translated by Horacio de la Costa.
From original documents.
From original documents.
Sa archives.
At saka, Attorney Marvin, gusto natin banggitin, dalawang parts to, no?
Dalawang parts.
Oo,
this
ngayon,
week and
next
week.
Okay, next week pa.
Okay.
Next week, doon natin patayin si Rizal.
Dito buhay pa lang konti.
Kailan naman birthday, ikaw talaga.
Hindi, hindi, hindi. So, nahanap ko ang title. Wala akong makita ng title ng kaso, eh, no?
Well, baka The Crown versus, ano?
Oh.
Crown versus Ceres, ha?
Kaya, so, kami makakaisip tayo.
Mercado Alonso. Mercado Alonso, may Alonso pa, no?
Oh, parang hey, Alonso. Yung pag-usapan ngayon natin, ngayong first portion ng ating discussion, yung public life ni Rizal, kung bakit ba siya na nakasuhan ng rebellion at creation of illegal association. Yun yung charges sa kanya noong 1896.
Mm-hmm.
Okay, pag-usapan natin, yung pinaka last week pinag-usapan natin yung pinakaunang pagkakataon na lumabas si Rizal sa publiko at nag-speech siya sa Hotel Ingles. Yun yung pagkapanalo ni Juan Luna at ni Felix Resurrection Hidalgo sa Madrid Exposition. Mm-hmm. Kamali ako. Sabi ko last week Paris Exposition, iba pala yun. Madrid Exposition, at nagsalita siya, genius has no country. Genius is like light and air. It's everyone's patrimony. At doon sa isang sulat, nabasa ko nung isang araw, nalungkot ang kanyang mga pamilya kasi nabasa nila sa diary yung speech ni Rizal, kinabahan sila. Kasi baka na siya pag-initan daw ng mga Kastila. So, pagkatapos nun, pag-usapan natin yung Indios Bravos. Naalala niyo ba yun? Indios Bravos? Ano ba yun? Attorney Boyet?
Eh baka si, ano, si si Sir Dean dito, baka meron siyang alam tungkol doon.
Well, part of the propaganda movement yun. Pero, mabalikan natin yung pinag-usapan mo kanina tungkol sa
Madrid Exposition.
Yung Madrid Exposition. Dahil, mabanggit ko lang kasi nga, si Juan Duna at si Resurrection Hidalgo, may ginawa silang mga portrait ni Rizal. Ngayon, ewan ko lang kung familiar ang marami nakikinig sa atin dun sa dalawang yon. Kasi ako, hangang-hanga ako dun sa dalawang portrait na ginawa nung dalawang yon, Juan Duna. Kasi, napaka-iba nila sa isa't isa.
Mm-hmm.
Si Juan Duna, yung ginawa niyang portrait ni Jose Rizal, maitim si Rizal. Mukha siya talagang, well, Pilipino, Indio, ano, saka may pagkababalo pa nga. Kasi sabi ni Ambeto Campo, kung titignan mo yung bungo ni Rizal, babalo si Rizal eh.
Uh-huh.
Magaling lang magtago daw ano, sa retrato.
Uh-huh.
Pero yung ginawa ni Resurrection Hidalgo, banggit mo rin, pintor, pag titignan mo yung litratong yun ngayon, yung painting na yun, si Rizal mukhang bagets na mestizo na yung hair do niya yung modern.
Pwede ba ilagay sa Facebook yan?
Ako ginagamit kong madalas yung
profile pic
Hidalgo. Iba siya, naiba talaga yung dalawa. Nagtataka ako kung bakit ganun na
interpretation?
Well, yeah, I think interpretation sigurado yun eh.
Nabanggit
mo yan. Napaka iba.
Naalala ko yung logo ng Rizal at 150. Yung side view ni Rizal. Parang yun yung sinasabi mo siguro, parang ganun yung picture ni Juan Luna kay Jose Rizal. Medyo mahaba
close to it.
Kasi nung unang tingin ko, parang kamukha ni Director Vic Badoy ito. Yung director ng National Historical Institute.
Eh, yung bungo nga kasi ni Rizal is there, di ba? Wala yung bungo niya doon sa luneta. Baka nasa desk drawer ni Ambeth yon. Kasi nilagyan nila ng munggo.
Si Ambeth Ocampo yung nagsusunod sa Inquirer.
Well, anyway, he's a good friend. Din,
I expect an all pro.
we're just joking about that. I'm sure wala yun. I mean, I'm sure it's in the book. Wala sa, pero kasi nilagyan nila ng munggo yun. Pinuno nila ng munggo yung skull ni Rizal, yung bungo ni Rizal, in order to measure the brain volume.
Okay.
Pinuno ng munggo, tapos i-measure kung ilang kilo yung munggo.
Anong lumabas,
ilang
sir?
Kilo po?
Pareho ba ng
bungo? You know, I hindi ko na maalala ngayon yung ano eh. It's a slightly larger number, but hindi naman siya ano, nothing that unusual about it.
Mm-hmm.
Pero kasi meron nung mga maraming mga apocryphal stories tungkol kay Rizal, nung 'di ba nung maliit daw siya, kinukwento nila na ang laki ng ulo niya.
Mm-hmm.
So, palagi siya natutumba. I think those are probably legends.
So so genius has no volume rin.
Genius has no volume. Tama-tama. Thank you, Punch.
Okay, going back, Ingles Bravo, yan yung, kasi noong 1889, nagkaroon ng, ito naman yung totoong Paris Exposition. Si Rizal, isa sa mga pumunta doon. Tapos, mayroong isang circus, parang palabas, no? Na pakana ni Buffalo Bill. Si Buffalo Bill, diyan nila kinuha, diyan kinuha ng Beatles yung inspiration sa Bungalow Hill. Nalaman yung kanta na yun. No? Si Buffalo Bill, meron siyang show, ang tawag yung Indios Bravos. Tapos si Rizal, natuwa siya. Sabi niya yung mga Indio doon, yung mga Indians, ay masyadong malalakas, mas maliliksi. Tapos, sabi niya, gawa tayo ng grupo. Kasama niya sila Valentin Ventura, yung dalawang Luna Brothers, Pardo de Tavera, etc. At ginawa nila yung grupo na Indios Bravos. Bilang ano rin, parang pagpapalaki ng, kumbaga, pagpapalakas loob sa grupo nila, dahil mga Indios sila, at ipakita sa mga Kastila na they're proud of their race as Indios of the Philippines.
Mm-hmm.
Yun. Then, pag-usapan naman natin yung propaganda movement. Propaganda movement, December 13, 1888, dyan po ginawa, inilathala ang kauna-unahang edisyon ng La Solidaridad. Yung, ano ba yung La Solidaridad, Attorney Consolan?
Attorney Boyer.
Yung La Solidaridad ay bahagi ng tinatawag nating propaganda movement. Yung magagaling sumulat, actually hindi lang sumulat, magagaling din sila magbigay ng mga pagpapahayag. Pero ang kanilang layunin, hindi naman talaga kalayaan, kung hindi pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Kastila at mga Pilipino o yung mga Indio na tinatawag.
Mm-hmm.
Isipin mo na lang na siya yung young Indian.
O, young Indian ng Mahatma Gandhi. No?
Uh-huh.
Yeah. Yan parang ganun siya. No?
Okay. But,
actually, yung isa sa kanilang political aims, yung representation of the Philippines in the Spanish Cortes. So, ibig sabihin nun, talaga hindi pa independence ang hinihingi nila nung panahon na yon.
Mm-hmm. In fact, ilang beses itinanggi ni Rizal na talagang kalayaan yung hinahangad nila. Ilang ulit siyang tinanong, ilang ulit siyang binigyan ng pagkakataon na pamunuan itong revolusyon na binubuo nga. At siya rin yung pangunahing puwersa na nagsasabi, hinay-hinay lang, relax lang kayo, relax.
Mm-hmm. At saka talagang hindi siya sumuporta.
Mm-hmm. Kaya lang magkakaroon ng away si Rizal at si Del Pilar eventually dyan sa La Solidaridad. Kunento ko yata to nung kauna-unahang tayo nag-Rizalwa at 150. Kasi parang nagkaroon ng eleksyon among the Filipino Hispanics in Spain. Tapos, ang magkalaban sa eleksyon, si Rizal at si Del Pilar. Panalo si Rizal. Kaya lang, hindi unanimous. So, sabi niya, ayoko nang hindi unanimous. Tayo, kukunti na lang tayo dito, hindi pa tayo magkaisa-isa sa pagboto ng leader. Kaya iniwanan niya ang La Solidaridad, pati na rin si Del Pilar. At dahil sa pagkakaiwan na yun, wala nang nagsuporta sa La Solidaridad hanggang nagre-reprint na lang sila ng mga articles ng iba, eventually namatay na yan.
Mm-hmm.
Samantala si Rizal, sa mga panahon na yan, na-publish na ang Noli Me Tangere at ilalabas niya ang El Filibusterismo. Yung Noli Me Tangere, 1887, at yung El Filibusterismo, 1891. Naalala niyo ba yung mga nobela na yan?
Gano'ng katagal na ba ako nag-high school? required reading yan. required reading sa third year and fourth year. Naalala ko na si Bapur Tabo. Naalala ko.
Padre Damaso.
actually, attorney, may batas na nagmamandato na dapat nga ituro yan. Hindi lamang po sa high school but pati na rin po sa kolehiyo. So sa ating sistema ng edukasyon, ang Noli Me Tangere, alam po natin, tinuturo po yan sa third year high school, mm-hmm, at yung El Fili, mm-hmm, sa fourth year high school. Mm-hmm. Pero even before that, yung kanyang life and works, mm-hmm, tinuturo rin yan sa Araling Panlipunan sa Philippine History portion. Mm-hmm. At pati sa elementary, grades 4 to 6.
Mm-hmm.
No, I mean, it's all over.
Kalat.
And but Rizal as a separate subject. sa college required dyan.
Tama.
Natatanda ni attorney yan.
Father Arcilla, ang aking teacher dyan. The great.
Father.
Okay. Oo nga, maganda nabanggit niyo yan kasi last year, I spent 1 year in a fifth class municipality in the Mountain Province. Nagtuturo ako sa high school dun eh. So, sa lugar na ito, which is Sagada in the Mountain Province, mainly English speaking dun. Although marun magtagalog na tao, ang Tagalog is a kind of a foreign language, syempre, dahil hindi yun ang native language nila. So, doon sa eskwelahan namin yon, which is St. Mary's, where I was teaching, it's a 100-year-old school. Isang downtown na rin yung eskwelahan yon. It's an old American school. Pinag-aaralan din nila ang Noli Metangere sa third year at saka sa fourth year is El Filibusterismo. Pero ang kanilang Noli and Philip, they study it in English. So, baka magandang, ewan kung gusto nyong pag-usapan ng konti yan, is the, di ba yung Noli and the Philis required reading, pero parang wala nag-aaral ng Noli and Philis sa Kastila. But they studies it in, well, sigurado ako sa high school, walang eskwelahan na gumagamit nun. Kasi choice ng principal yan eh. Kung ano yung gagamitin, whether it's English or Filipino, o pwede rin, kasi dahil na-translate na rin sa lahat ng maraming mga wika natin sa Philippines, you can choose a different language kung gusto mo. Pero sa akin, ironic na, I don't know kung ano yung, gusto nga tanong sa DepEd kung ano yung thinking nila about that. Kasi katulad sa maraming eskwelahan ngayon, ang required reading nila ng Noli and Philly is in Tagalog, is in Filipino. Pero alam mo, nahalata ako, marami mga estudyante, nagbabasa ng guides and summaries in English. Kasi talagang, ewan ko kayo kung nagbasa na kayo ng Tagalog.
Wala naman ako nabasa ng lips notes ng Noli at Philly.
Pero meron na mga, ewan ko, may mga,
baka meron na nga ngayon.
I think some teachers making summaries. And, pero, so, anong language is the, you know, bakit ang national hero natin? I mean, in a way, masaklap, ano? Pero ang national hero natin, we don't read him in the original. Ang bihira yung nagbabasa ng Rizal in Kastila, although yun ang talagang salitang ginamit niya, di ba?
Ni Rizal noon.
Well, wala naman kasing pinublish si Rizal in Tagalog, eh. There's no known work of Rizal in Tagalog.
Pero, sir, meron yung ano, sulat sa mga taga-malolos.
Oo nga.
Binasa namin last week po yun.
Wow!
Hindi. Kasi binasa namin ni Atty. Boyet.
Nandain ko dyan si
hirap na hirap kami basahin.
Meron nga. Pero, Miss Ben, it is a message to ano, diba?
A very long letter.
Hindi siya talaga.
Meron ding rumor daw na sinasabi, yung kanyang pangatlong nobela, sinimulan niya. Hindi niya natapos. Sinimulan niya na sa Filipino, pero walang confirmation doon sa mga, walang agreement yung mga experts.
Nahanap din ni Ambeth yung first chapter ng Makamisa.
Aba. So, dapat yun yung susunod na nobela na gagawin niya. Wow, okay yun ha. Makamisa?
Makamisa.
So, ano, Asek Umali, ano po yung masasabi niyo doon sa suggestion ni Sir Dean dito?
Pag-aaralan po nating mabuti yan. Dahil, alam nyo po, ang medium of instruction po natin, maiba po tayo ng kaunti. Mula ho kindergarten hanggang ikatlong baitang sa elementarya ay yung mother tongue o yung dialect at Filipino po. Pagdating ng grade 4, saka po lamang natin gagawing medium of instruction ng English. So, the mere fact that we did that, may pagpapalaga po talaga tayo sa mother tongue. Ngayon, kung pag-iisipan nga natin, bakit nga naman kailangan ituro sa Tagalog yung Noli at Philly kung ang original na pagkakagawa naman ito ay sa salitang Kastila. Maraming puntos po dyan. Titignan po natin yon.
So mag-aaral muna tayo ngayon ng Kastila.
Mag-aaral ng Kastila.
Actually, ang mas malaking punto naman kasi, hindi ko sinasabing dapat Kastila ang gagamitin. Actually, yung malaking issue dito is medium of instruction. Yung nabanggit niya, Sek. That's the bigger picture. Kasi dun sa tinuturuan kong high school na yun last year, hirap na hirap ang mga bata doon sa konsepto na nag-aaral na sila ng English, which is a foreign language to them kasi kangkanae ang salita doon. Tapos nag-aaral din sila ng, well, what is basically Tagalog, di ba? Hindi natin mapapagkaila na yung tinatawag na Filipino
is, with the F.
Filipino with an F is already, hindi na Filipino, hindi Filipino na. is basically Tagalog language, di ba? Mm-hmm. Hindi natin mapagkakailan eh.
Uh-huh.
So, ang sitwasyon ngayon, the question really is that not only do we have a national hero who doesn't speak any of the languages now common in the schools, but who is the symbol of our educational ideals and really is the symbol of accomplishment in that area. Tas pangalawa nga, yung problema na nag-aaral ang maraming, karamihan ng ating mga kabataan in the first, second, and third year of public school, nag-aaral sila ng dalawang lingwahe na talagang actually banyaga sa kanila in that sense. Ano?
Mm-hmm.
Now, for example, sa mga lugar katulad ng Cordilleras, kung saan napakaraming mga tao ang natutong ng lingwaheng Ingles, doon mas preferred nila na pinag-aaralan si Rizal sa Ingles.
Mm-hmm.
By the way, sa mga abogado, ito, tanong para sa mga abogado, para malinawan yes, din ako, for my education, ano?
Opo.
Ano po ba ang pagbabasa ninyo doon sa Rizal Law? Kasi pag binabasa ko yung Rizal Law, might have to look at it again, ano? Pero ano, the languages required for the study of the Noli and the Fili are English and Spanish.
Oh.
You're not allowed to
study the Filipino.
Kung basahin mo mabuti yung ano ha, yes, RA 1425 of 1956
okay.
Requires study of the unexpurgated versions of the Noli and the Fili in either English or Spanish. Because
okay.
In 1956, I think when they passed the law, there were no unexpurgated
versions.
Filipino versions. Expurgated
okay.
Meaning, ito baka hindi familiar maraming nakikinig sa atin, dati po kasi, nung pinag-aaralan ng mga Pilipino ang Noli Metangere at ang Fili, wala yung storya ni Padre Damaso doon.
Sino, no?
Deleted.
Wala yung
deleted scene.
Yung pinakabuhod ng kwento.
Sama mo sa DVD pa.
Nakakatawang kwento yun eh. Na yung tatay ni Maria Clara is a
Parish priest. Isasama mo sa DVD yun, deleted scene.
Talagang yung tinanggal yun. Naalala ko yung mga ang nanay ko mismo, kasi nag-Saint Scholastica yan, katulad ng mga tiya ko, nung bata ako, sinasabi nila, huwag niyong babasahin itong librong ito, ha? Pinapakita nila sa akin yung Noli Metangere. Uh-huh. Because, actually...
Dahil po dun sa part na yon.
Oo, kasi bawal sa Catholic schools at that time na nabasahin yung buong nobela.
Well,
pero yung mga tiya-tiya ko, my mother is a Catholic true and true, and mga tiya, lahat sila were very religious, pero sila mismo... Kiliting-kiliti sila doon sa katotohanan na natuklasan nila doon sa Noli.
Uh-huh.
Even in their when they were mothers already and we were going to Catholic schools. So, ang tingin ko kasi yung mga nobela at yung laban tungkol doon sa Rizal Law, kaya ako nabanggit dyan, yung nangyari noong 1956, I believe, nangyayari ulit today. Eh.
Uh-huh.
Kasi yung nangyari noong 1956, tungkol yan sa ating karapatan malaman ang katotohanan sa kasaysayan at sa literatura. It was our right to read a novel about history.
Mm-hmm.
Okay? Ang nangyayari ngayon doon sa RH Bill ay pareho din.
Mm-hmm.
Tungkol naman sa biology.
Mm-hmm.
At tungkol sa civil rights of marriage.
Mm-hmm.
Sa akin, yung laban na nangyari noong 1956 para magkaroon tayo ng karapatan na malaman ang kasaysayan, malaman ang istorya, parehong laban yan sa nangyari ngayon.
Ooh.
Tungkol sa ating karapatan malaman ang katotohanan, tungkol sa biology at tungkol sa...
Biology naman yan.
Oo, tungkol sa...
Bago mo sagutin.
Bago tayo pumunta ulit dun sa iba pang mga gustong pag-usapan ni Ginoong Dean Jorge Bocobo dito, magpapakilala muna tayo ng ating himpilan at meron po tayong ilang mga paalala. Babalik po kami.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
San mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Sa PBS!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 39 na minuto makalipas ang alas 7. Aba, nagugulat ako sa mga question dito ni Ginoong Dean, ha? Pero bago tayo magpatuloy, ayan, babatiin ko muna yung mga kaibigan ko nakikinig sa atin ngayon. Ayan, sa, dito sa May Project 6. Hello kay na Brenda Almirol, kay Badette Fanyo, kay Jong Itum, at kay Ernie at Bong Concepcion at kay Audrey Goriseta, yung kasama natin sa NBN.
Miss Ben, 0939-569-7287 po ang itetext ninyo. Ang tanong po, anong taon inilabas ang batas na nagsasabi na ang lahat ng estudyante sa Pilipinas ay mag-aral ng No Limitangere at El Filibusterismo?
Nabanggit ba natin yun?
Nabanggit natin yun.
Okay.
Sattle na sattle.
Okay ako dyan.
Kung napakinggan nyo.
Disinig. Okay.
Anong taon po inilabas yung batas na nagsasaad na kailangan ituro ang Noli at Fili sa mga estudyante sa Pilipinas?
Uh-huh.
Texter number 5 will win a Jose Rizal coffee mug. Texter number 10 will win a Connoisseur Red Wine from Golden Wines.
Okay. Kanina medyo natawa ako doon sa reaction ni Attorney Boyet dito.
Na
sa suggestion niya.
Nawindang ka ba, Miss
Ben? Oo, okay.
Nakakawindang.
Oo, nakakawindang talaga yon, ha? Parang kakaiba yun. Gusto nyo bang banggitin natin on air? Sige, well, Sir Dean.
Nung pinag-usapan namin kanina yung tungkol doon sa medium of instruction, mabilis lang na summary. Ang ating public education system kasi ngayon, lima ang official subjects niyan.
Mm-hmm.
English, Filipino, mathematics, science, at makabayan. Okay? There are limang subject natin. Dalawa dun sa subject na yon, English and Filipino, are medium of instruction.
Mm-hmm.
Also, they are tool subjects, sinatawag mm-hmm. na tool subjects.
Uh-huh.
Ang medyo nakakagulat siguro ng suggestion na nabigay ko kanina.
O, na, pati si Asek Umali, napatingin sa'yo.
No. Hindi. Iyasabi ko lang na walang dahilan na magkaroon ng dalawang medium of instruction. Hindi ko sinasabing huwag natin pag-aralan ang mga wikang Pilipino. Sinasabi ko lang na yung medium of instruction, dapat isa lang yun eh. At hindi naman ibig sabihin na mawawala na yung Filipino language. Pero sinasabi ko lang na ang medium of instruction kasi must be a written language. Yan ang aking main point dito eh. Kasi yung pag sinasabi nating mother tongue instruction, these are not written languages.
Mm-hmm.
So sa akin, they are not qualified to be media of instruction.
Mm-hmm.
Dahil paano ka magbibigay ng homework, paano ka magbibigay ng test, paano ka magtuturo ng arithmetic, paano...
So sa madaling salita, sir, gusto nyo talaga ang medium of instruction ay gawing English?
Yes, I want... Ang sinasabi ko lang, yung medium of instruction... Dapat malinaw, hindi yan yung salitang ginagamit mo lang pag nagtuturo ka. Pwede ka pa rin mag-Tagalog, pwede ka pa rin mag-Ilocano, pwede kang gumamit kahit anong lingguwahe ang maintindihan ng bata. Pero pag yung sinabi mong, sa akin, napaka-espesyal ng ibig sabihin ng word na medium of instruction. Dalawa yan eh, dapat binabasa at sinusulat ang medium of instruction. Hindi pwedeng merong medium of instruction na hindi sinusulat sa aking kuro-kuro lamang
mm-hmm.
na dapat written language yung anong yon. I think yun din ang dahilan na ang Rizal Law, na hindi ko babanggitin ko na yung taon na ginasayan.
May nakasagot na eh.
Kung bakit nga nakasaadyaan na pinag-aaralan ang mga nobelang ito either in the Spanish or in the English.
Mm-hmm.
Now there are 172 Filipino languages. Yan po ang katotohanan. There are 172 of them. There's not one or two or three or four only. There are 172 of them. Yung Tagalog is not even spoken by the majority, at least natively. You know? There are more Cebuano speakers
mm-hmm.
than there are Tagalog speakers, actually. Mm-hmm. 22 million versus, I think, 15 million, something mm-hmm. like that. So, I know it's a radical suggestion.
Paano naging yun ang ating pambansang wika?
Ako, ang nag-agree ako sa dalawang punto. Una-una, kailangan isa lang talaga yung medium of instruction. I agree with that.
Mm-hmm.
Pangalawa, it has to be a written mm-hmm. language.
Mm-hmm.
But ako, I would propose that the single medium of instruction should be Filipino.
Okay.
So, mm-hmm. naniniwala ako na Filipino talaga yung, mm-hmm. yung kailangan. Bakit? Kasi,
bakit?
Kasi bakit, paano ba narating ng English yung kanyang estado bilang isang written language? So, pinagtiyagaan din niya ng mga English or native English
pwede,
speakers. So,
pwede.
At kung titignan natin sa kasaysayan, sino ba yung mga tinitingala natin na mga magagaling mag-isip? So, kung titignan mo, yan yung mga Aleman, yan yung mga Briton, na ano yung ginagamit nilang wika, yung kanilang sariling wika. So ako, naniniwala ako na bata pa yung ating wika, pero dapat na pagyamanin natin.
Sabagay,
so isulat natin,
yan,
gamitin natin.
Parang buhay eh, no?
Nag-agree din ako na po kaunti yung ano, kasi even yung commission na pumili sa Filipino as the national language,
mm-hmm.
alam nila, may statistics sila,
mm-hmm.
na totoo yun. Hindi Tagalog speaking ang pinakamarami.
Ang pinakamarami.
Oo. Pero,
sabi ni Sir Dino, oo, Cebuano.
In fact, may tatlong miyembro doon na taga Cebu.
Mm-hmm.
Cebuano speaking.
Uh-huh.
At yung iba, hindi pa, hindi rin, hindi taga Visayas, pero nagsasalita rin sila ng Cebuano. Pero, mm-hmm. ang nirekomenda pa rin nila sa presidente ng panahon na yun, si Manuel Luis Quezon,
ay
yung Filipino.
So, Ms. Ben, ako mayroon akong kwento dyan.
Okay.
Kasi nung nasa law school ako, gumawa ako ng isang mahabang artikulo sa history ng Filipino language. Na ginawa akong thesis eventually for my JD degree. No? Nung 1935, nung ginagawa yung konstitusyon, dalawa ang panukala na gawing wikang pambansa. No? Pero ang isang unang, ang unang panukala, ang wika raw ay maging base sa isang wika lang Pilipinas, at yun ang pagyayamanin. Yan yung unang panukala. Ang pangalawang panukala, ang wika daw na ito ay yung paghalu-haluin lahat ng mga lingwahe sa Pilipinas, kung anong lumabas, yun ang wika na magiging wikang Pilipino.
Esperanto.
Oo, parang Esperanto, parang ganyan. No? Naipasa ang sa committee level, pumasa yung pangalawa, yung una, yung pangalawa, na ito ay gawing multilingual, galing sa lahat ng mga wika. Pero nung napasa yung konstitusyon, baliktad, lumabas. Kailangan daw galing sa isang wika lang na mula sa Pilipinas. Kaya lang, yun ang na-ratify ng 1935 Constitution, kaya yun ang lumabas.
Sa akin, okay na rin yung Pilipino. Kasi ganito lang yan, kasimple. Paano mo maintindihan yung mga telenovelang pinapanood mo? Kung hindi Pilipino lahat yun, di ba?
O sige, pakita naman natin yung DepEd, si Asek Umali. Asek Umali.
Ang polisiya ng DepEd ngayon ay ang yung tinatawag nilang mother tongue
mm-hmm.
as the medium of instruction, again, from kindergarten up to grade 3.
Mm-hmm.
Ang ibig sabihin nito, ini-encourage ang ating mga guro na ituro, maski kunyari Ilocano, ang kanilang mother tongue.
Uh-huh.
Yung pagtuturo ng mga basic subjects sa simula hanggang grade 3.
Mm-hmm.
Pagdating ng grade 4, ang medium of instruction na natin ay English at Filipino.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang basihan po nito ay marami hong pag-aaral na nagsasabi na ang mga bata ay mas mabilis na makakaintindi, makakaunawa ng kanilang mga pinag-aaralan kung ito po ay ituturo sa lingwaheng kanilang kinagisnan na.
Mm-hmm.
At sinasabi rin po ng mga pag-aaral na ito, pati po ang UNESCO in 2003, sinusuportahan po nila yung konsepto na ang paraan po ng pagtuturo ang basihan sa unang taon ng mga bata ay dapat po yung kanilang mother tongue.
Mm-hmm.
Dahil napakahalaga daw po na ma-appreciate ng bata at mapagyaman niya yung kanyang kinagisnan na wika.
Uh-huh.
Yan po ay napakahalaga. At in fact, ay akin pong minumungkahi sa ating mga tagapakinig na pag-aralan po mabuti, kasi yan po ay ongoing debate ngayon. Sinasabi nila ngayon, dahil po dito sa polisiyang ito, humihina naman daw sa Ingles. So pag-aralan po natin mabuti yan. Maski po sa Kongreso po, Yung maganda hong pagsuriyan natin mabuti yung tinatawag nating Gunigundo Bill. Napakaganda mm-hmm. po ng bill na ito.
Mm-hmm.
Basically, ito pong Gunigundo Bill ay sinusuportahan yung kasalukuyang patakaran ng ating Department of Education.
Ayan.
Kaya tayo na...
Yan, Mr. Dean.
Well, maganda naman talaga yung lahat ng punto. Sa bagay, itong programang ito ay tungkol sa batas.
Mm-hmm.
So, magagawa na ako ng bagong punto. Ano nyo? Nahinggil din dito sa anong ito, pero tignan nyo ha. Pag-isipan ninyo, lahat ng saligang batas na ni-ratify na ng mga Pilipino. Pag-isipan ninyo, lahat ng batas na sinulat na lahat ng kongreso, panlalawigan, pambansa, the whole body of the law in the Philippines is 99.9% written
English.
English.
Kaya nga, may suggestion si Senator Lapid, di ba?
Oo.
Na ako pwede Tagalogin.
Okay. Maari ninyong sabihin yan. Ngunit, hindi na natin pwedeng palitan ang nangyari.
Ando na yun.
Sa inyong punto, Attorney Boy, at ano mo, buhay ang lingwahe ng isang bayan.
Mm-hmm.
It is something alive. It is something organic. Mm-hmm. It's not something you can plan or yung Esperanto idea that will never work. Kasi language has a way of just living on its own. Mm-hmm. Diba? So, ito ang claim ko. English is already an integral part of the Filipino culture.
Mm-hmm.
Yung culture, pag sinabi natin, English is a foreign language.
No.
Alam mo, mahirap ko nang tanggapin yun.
Yung IELTS, minamanina lang natin yan.
Hindi na kasi. Dahil alam mo.
Para makapunta ng ibang bansa.
Exactly.
Diba? IELTS.
Yeah. Ano na tayo nagina tayong, it is part of our cultural heritage.
Language of the internet na rin yan.
I wish people would accept that more. Kasi, di ba yung idea na, you know, this is a foreign language, mga ganun. Totoo na ba yan? It's not, how can it be true when, at least in the legal community,
it's not really foreign.
It's already part of the decisions of the Supreme Court, my goodness. Yung di ba, hindi lang siya yung sinulat sa English, tapos tina-translate sa Tagalog. You cannot do it like that. It meron ng certain parang mental...
Automatic na.
Yeah, sabi nga ni Professor Jimmy Abad, meron na tayong clearing in that language, sariling atin. And of course, our best writers wrote in English, Nick Joaquin and V.M. Gonzalez. They wrote the best literature of the Philippines.
Or in Spanish,
for that matter.
That's right.
Going back to Jose Rizal.
Jose Rizal, the revised penal code, the original revised penal code is in Spanish.
Sabi ni
of the Supreme Court. In Spanish.
Also. Sabi ni even Jose Rizal wrote in Spanish, although he tried to write in English. He tried
pero
to study English
dahil
for a while.
Kasi ang audience niya, di ba? Siyempre, yung
time na yun
Crown
naman.
Of Spain.
Oo.
So,
kailangan mabasa yun ng mga Espanyol.
Tsaka humihingi
gawa.
Siya ng pagkakapantay-pantay. Kailangan niya patunayan na kaya niya ring maging excellent sa
pero sa kahit saan.
Sa issue ng wika, kung babalikan niyo yung Nolime Tangere at El Filibusterismo, palagi nagtatayo sila ng ng eskwelahan na magtuturo ng Spanish.
Yes.
Mm-hmm.
Di ba? Yun ang theme, one common theme of the two novels. As a matter of fact, parang sinasabi ko, parang nakuha niya yata yung idea dun sa mga kababaihan ng malolos na sumulat sa Governor General para itayo yung kanilang Spanish school sa Malolos.
Yes. Oh, diba? That's right. Siguro ang gusto ko lang bigyan ng diin, maganda yung sinabi ni Dean na kailangan talaga na tanggapin natin na bahagi na ng kultura ng Pilipino yung Ingles.
Mm-hmm.
Pero naniniwala pa rin ako dun sa sinabi ni Dr. Jose Rizal dahil pinagdiriwang din natin ang kanyang hindi magmahal sa sariling wika.
Kailan niya sinabi yun at saan?
Sinabi niya yun sa Talamba.
Ito na yung hindi magmahal sa sariling wika. Yun.
Hindi kaya in-invent ni Gregorio's idea.
Sinulat niya yun dun sa kanyang tula. Nung siya ay 8 taong gulang pa lang sa aking kabata.
8 years old pa lang pala siya nun.
Pero yun ang kahuli-huling halimbawa. Katunayan lang. Except for yung to the girls of Malolos. Pero yung sa katunayan lang, 99.999% ng lahat na sinulat, pati mga sulat niya sa mga
Espanyol.
Sige, sa bagay, may second part pa naman
to. Pero meron akong tanong, no? nung ako nasa Ateneo, merong isang talk si Wilfrido Maria Guerrero na binigay sa aming mga estudyante noon sa Alternative Class Program tungkol sa ano ba ang kaibahan ng art at propaganda. Gusto ko itanong ngayon sa inyo, ang Nolimitang Hiriba at ang El Filibusterismo ay art o isang propaganda?
Sirit.
Sirit daw.
Pass.
Romana Clef. Ang tawag nila sa no, sa novel na 'yan.
Uh-huh.
Yung no, Romana Clef, the form Romana Clef is a novel where yung kwento ay puno ng katotohanan ng mga nangyari. Pero hinaghalo-halo para hindi nakikilala yung mga tao.
Mm-hmm.
Yung patama ba? Patama.
Parang puro private joke, ganun, parang ganun.
More of a propaganda.
Well, I'm not sure we'll approach the question. Pero yung nature ng ano ng mga storyang yan, Rizal claimed later na lahat nung sinulat niya doon, nangyari talaga.
Yung mga pari na nagkakaanak.
In other words, lahat ng mga maliliit na vignette na nasa Noli at Philly, sinasabi ni Sal na nangyari lahat yan sa katotohanan sa kung sinong tao.
Uh-huh.
Katulad nung halimbawa, hindi pinayagan yung tatay ni Crisostomo Ibarra na ilibing sa Catholic Cemetery. Malaking bagay yan.
Mm-hmm.
Si Angelo Reyes, bilibing na. Anyway, yung tungkol doon, nangyari 'yon sa brother, sa bayaw ni Rizal. Galit na galit si Rizal, sumulat siya sa Blumentritt, sumulat siya kay Blumentritt in German.
Mm-hmm.
Naburat siya nang sa nangyari sa kanya.
With feelings talaga.
Doon na talumbas yung mga chismis na anak ata ni Rizal si Hitler. Kasi galit na galit siya doon sa, yung German ni Rizal is really very grabe, yung galit na galit siya doon sa nangyari. Tungkol doon sa kanyang kapatid. Kasi mahal niya yung bayaw niya yun.
Mm-hmm.
Tsaka I guess yung mga... Yung mga ano was malapit siya doon sa kanyang mga bayaw eh. So he cared very much about yung fact na hindi nilibing.
Mr. Dean, ireserba mo yan sa susunod sa second part natin.
Meron ba yun?
So Attorney Marvin, kasi ilang minuto na lang
winner,
tayo.
Winner,
baka
winner.
May winner na ba tayo diyan? Okay.
Ang panalo ng Jose Rizal Coffee Mug, si Philip Ko, ang sagot niya, 1956.
Yes. Wow, talaga nakikinig ha? Nakikinig talaga.
Veterano natin yan. Ang panalo naman ng Connoisseur Red Wine, si, nalaya, nakamali bilang ko. 1, 2, 3, 4, 5.
Baka may recount pa yan.
Si Albert Oliman, 1956 ang sagot niya.
Aba!
Connoisseur Red
okay,
Wine from Golden Wines.
Talagang
so, nakikinig mo. Sabi sa inyo, kahit itago
yung
sagot.
Sabi ko pa naman, nalimutan ko na.
Makikita yan. Magaling yung mga nakikinig sa atin.
Okay, so Attorney Marvin, next week,
Pagpatuloy po natin ang usapan dito sa kasaysayan ng trial ni Jose Rizal. Uh-huh.
So, Asek Umali, para sa mensahe po ninyo, para sa araw na ito, para next week, nandito ulit kayo.
Marami pong salamat sa pag-imbita niyo po sa akin, Dean. Ang dami ko pong natutunan ngayon. Mga kapanyero ko, salamat po sa inyo.
Yan. Salamat, Asek Umali. Okay, sige, Attorney Marvin, ikaw muna, magpapaalam na tayo.
Sige po, magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay. Mr. Dean, Ginoong Dean.
Ibabatiin kayo, wala?
Well, enjoy ako sa program.
galing. Congratulations, Marvel. And Belle, thank you. Thank you for having me. Okay. Gako may babatiin ako, yung dapat nandito. Hindi pumunta.
Sino?
Attorney Avila. Hindi pumunta.
Attorney Avila, ano nangyari sa'yo?
Babantasang manggulo eh. Gusto rin niya si Andres Bonifacio ang pag-usapan natin.
Dapat may kakalaban sa'yo dito. Mr. Dean eh. Andres Bonifacio.
Paging Dr. Avila. Sana lang.
Hindi, birthday po ni Dr. Jose Rizal eh. Kaya doon muna tayo kay sa ating pambansang bayani, kay Dr. Jose Rizal. Oh,
tama. Oh, yung mga papasok bukas.
Oo. Oh, oh.
Mga papasok, good luck. Tapos na maliligayang araw nyo.
Attorney Boyet.
Babatiin ko lang yung nakikinig sa bahay, si Ali at si Vito at si Joanne, yung aking asawa. Magandang gabi sa inyong lahat.
Asa kumaling, baka gusto mong batiin yung kasama mo, yung mga bodyguards mo ngayon.
Ang aking misi si Michelle, ang aking mga anak si Julia at si Michaela.
Ayun, si Julia at si Michaela. Tama ba? Ayun. Attorney Marvin, bago tayo magpaalam ng wala na, Oh, sige, si ikaw, Mr. Dean, baka may gusto kang batiin.
Oh, si Malu, good evening.
Ba, talaga special mention, ha? Oh, sige. Okay. Nako, masaya ho kami talaga ngayong gabi, pero mas masaya kami, baka mas masaya kami next week. Continuation po nung trial ni Dr. Jose Rizal kung paano yung mga nangyari dun sa kanyang kaso bago siya syempre no, binaril dun sa Bagong Bayan nung mga panahon na yon. So, sa ngalan din na ating mga kasama sa technical side, si Rolly Bumatayo at saka si ating si Orly Lopez. Ayan. Tinuruan pa ako ni Attorney Noel eh. Ayan. Maraming salamat po dun sa ating mga naging tagapakinig ngayong araw na ito at dun sa mga sumagot sa ating mga katanungan sa gabing ito. Medyo kinulang ho tayo. Dapat meron pa tayong mga announcement ngayon para doon sa essay writing contest natin, no?
Next week
na lang yung ating announcement. So maraming salamat po. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita. Sa inyo sa ilang sandali. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.